Háttvirtur 50 þingmaður, 60 þingmaður Suðvestur kjördæmis Siv Friðleifsdóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, það var alls ekki lengi þennan fund eða koma neinu að þannig í gang hér en ég vil vekja athygli hæstvirts forseta á svari sem var útbýtt hér fyrr á fundinum og ég var að klára að lesa þetta svar og ég tel ástæðu þess að biðja hæstvirtan forseta að taka þetta svar upp í forsetisnefnd þingsins til umræðu. Það er svar utanríkisráðherra hæstvirts við fyrirspurn Vigdísar á Hauksdóttur Evrópustofu og svarið er með nokkrum ólíkindum að mínu mati. Það er í nokkrum liðum, fimm liðum og ég sé fingraför hæstvirts utanríkisráðherra á þessu svari af því þar er svo furðulegt orðalag að ég trúi ekki að nokkur embættismaður hafi sett þetta á blað. Þetta lítur að koma frá hæstvirtum ráðherra sjálfum og ég hef nokkuð svona, ég hef nokkrar áhyggjur af þessu ef að þetta er þróunin. Þetta er annað skipti sem að hæstvirtur ráðherra kemur svona sérstakt svar til sama þingmannsins háttis. Mér finnst þetta vissuleiti niðurlægjandi og gera grína háttvirtu þingmanni. Mér finnst þetta ekki við hæfi og ég tel að forsætisnefnd eigi að skoða þetta. Það er hérna orðalag sem að mér finnst, ég hef ekki séð svona oft áður og reyndar einungis einu sinni áður við svarið sama hæstvirts ráðherra til sama háttvirts þingmanns.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Mörður Árnason ræðir fundarstjórn forseta.
Forseti, með fullri virðingu fyrir háttvirtum þingmanni Siv Friðleifsdóttur skil ég nú ekki hvaða erindi það á í umræðunum fundarstjórn forseta að ráðherrann hafi sennilega svarað þingmanninum eigin hendi.
Tekir fyrir þriðja dagskrámálið fyrirspurn til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra frá Sigmundi Erni Rúnarssyni